cuvânt de folos duhovnicesc.
Bun găsit, stimați ascultători! Sunt Daniel Lucian și vă prezint o nouă ediție a emisiunii Cuvânt de folos duhovnicesc. Suntem la cea de-a treia ediție a emisiunii noastre în care avem plăcerea să-l ascultăm pe părintele profesor Gheorghe Popa. Tema emisiunii noastre este despre iubirea Sfintei Treimi în taina bisericii și a familiei, așa cum rezultă din teologia părintelui Dumitru Stăniloae. Astăzi vă oferim spre audiție ultima parte a acestei conferințe, o conferință susținută în anul 2003, în postul Crăciunului, la Iași. Vom afla astăzi alte câteva răspunsuri la întrebările puse de către cei prezenți la conferință.
Cum vedeți faptul că la câțiva ani de la căsătorie, soții se schimbă atât de mult, independent ajung în final la divorț?
Pentru că nu au același ideal, pentru că nu înțeleg viața sau sensul vieții la fel, pentru că nu fac efortul necesar ca să-și cultive sufletul și să-l ofere celuilalt curat sau desțelenit. Suflet desțelenit de tot felul de reprezentări false. Dar mai profund, Părintele Stăniloae spune în cartea Spiritualitate și Comuniune în Liturghia Ortodoxă că atunci când credința în Dumnezeu dispare sau se diminuează, se diminuează și respectul față de persoana umană. Deci absența credinței în eternitatea persoanei umane rimează cu anumită indiferență față de ea. Și dacă atâtea căsătorii astăzi eșuiază datorită faptului că universul interior al celor care ajung în această situație este construit pe alte criterii și pe alte coordonate. Că de modul cum ne informăm mintea sau universul nostru interior depinde și atitudinea noastră unul față de altul, chiar în viața de familie.
Cum se împacă Sfânta Treime cu logica? Căci unul nu poate fi în același timp și trei.
Tocmai nu se împacă cu logica, sau dacă vreți, este dincolo de logica noastră, care este logica terțului exclus. Sfânta Treime, am putea spune că operează cu logica terțului inclus, care este o descoperire, de fapt, a gândirii actuale. Gândirea actuală științifică acceptă acum gândirea antinomică, care este prezentă în teologia creștină de la început. Și acest lucru îl spune părintele profesor Dumitru Stăniloae în teologia dogmatică. Deci gândirea actuală este disponibilă să-și depășească limitele sau să recunoască că există realități metalogice, sau cum se numesc în teologia antinomice. Paul Evdokimov spunea că Sfânta Treime este crucea cunoașterii umane, adică atunci când ajungem acolo, sau acceptăm ca o axiomă această afirmație întemeiată pe revelație, sau dacă nu, o tratăm cu indiferență și o negăm, pentru că, într-adevăr, din punct de vedere logic, este foarte greu să facem echivalența 1 egal cu 3 și 3 egal cu 1, pentru că noi mergem discursiv, 1, 2, 3. Și aceasta înseamnă că nu putem gândi, noi gândim în categorii spațiotemporale, nu putem gândi 1 și 3 în același timp, și într-o anumită succesiune de timp, o anumită distanțare la nivel spațial. De aceea am spus de la început că ceea ce reprezintă, să spunem, axioma în matematică este dogma în teologia noastră creștină. Deci este un temei, un izvor prin care ne deschidem spre o realitate care ne depășește pe noi ca ființe limitate, dar prin această deschidere, de fapt, ne deschim spre ceea ce este mai adânc în noi, spre aspirațiile noastre profunde, și anume aspirația spre veșnicie, spre iubire desăvârșită, Știu că Părintele Stăniloae accentuează la fel cele trei categorii fundamentale în existența noastră: persoana, iubirea și nemurirea. Cine iubește dorește ca ființa pe care o iubește să rămână veșnică. Este un existențialist francez pe care Părintele Stăniloae îl cunoștea, care a spus: a spune cuiva te iubesc înseamnă a-i spune tu nu vei muri niciodată. E bine, accesul la această cale de cunoaștere se face prin credință, iar credința în teologie devine cale de cunoaștere. Însă această cale de cunoaștere presupune o anumită cultivare a sensibilității noastre. Evident că epoca modernă operează cu o anumită separare între cele două emisfere, să spunem, între emisfera dreaptă și emisfera stângă, între logică și estetică, între bine și frumos și adevăr. Astăzi se pare că ceea ce unește comunitatea științifică, să spun, este logica care caută adevărul, binele ca și categorie morală și frumosul ca și categorie estetică sunt considerate realități care țin de subiectivitatea noastră, nu sunt realități unificatoare. Din punct de vedere teologic, ele trebuie să rămână într-o anumită unitate. Iar Părintele Profesor Dumitru Stăniloae spune că unificarea interiorității noastre se face pe calea credinței, în revelația Preasfintei Treimi, și nu ne putem unifica cu celălalt dacă nu ne unificăm interior, mintea și sensibilitatea, logica și sentimentul. Deci această unificare presupune în primul rând o practică spirituală, deci respectarea unui ritm spiritual în viața noastră, altfel nu se poate. Deci unificarea nu se poate face citind cărți sau cursuri universitare, de asta ne informăm și dobândim cunoștințe. Intuițiile profunde se fac pe altă cale, pe calea experienței. Deci cine nu experiază aceste lucruri, foarte greu să se apropie de ele.
Putem să avem o viață de familie, să fim foarte apropiați de Dumnezeu, având în vedere că nu prea mai avem timp nici să ne rugăm prea mult, nici să mergem la biserică des. Scopul nostru este să ne facem datoria pe acest pământ sau să încercăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu?
Da, e o întrebare cam complicată. Lucrurile sunt simple, dar nu sunt simpliste. Și până ajungem la anumită așezare sufletească, trecem prin multe contradicții. Există totuși anumite etape prin care noi trebuie să trecem până ajungem la o anumită maturitate spirituală și la anumită așezare sufletească. Aceea, maturizarea aceasta noastră depinde și de anumite particularități de vârstă. Nu trebuie să mergem niciodată pe căi extreme. Teologia vorbește sau vrea să aprofundeze relația cu Dumnezeu pentru ca să dea sens și să vorbească cât mai bine despre om și despre relațiile interumane. Deci niciodată teologia nu poate fi separată de antropologie, în planul cunoașterii. În plan existențial, la fel, nu este bine să mergem pe căi extreme, ci este bine, dacă vrem să urmărim un proces de creștere duhovnicească, să începem cu lucruri simple. Deci cu primul pas, care cere apoi al doilea pas. Lucrurile simple nu trebuie să stăm în rugăciune dacă suntem obosiți 3 ore, pentru că nici nu ne putem ruga sau ne propunem o anumită cantitate de timp, ci doar ne gândim la Dumnezeu și mulțumim pentru ziua care a trecut. Așa se ruga și Părintele Stăniloae, cuvinte simple. Sau participarea la Sfânta Liturghie. Trebuie să intre într-un fel în obișnuință, dar dacă sunt alte responsabilități, sigur că trebuie să respectăm principiul patristic. Unde este trupul, acolo trebuie să fie și spiritul sau sufletul. Adică Dacă suntem aici, ne gândim la conferință. Dacă suntem la biserică, intrăm în comuniune cu Mântuitorul prin actul liturgic. Și acolo simțim prezența Lui sau ne așezăm printr-un efort de voință în prezența Lui, făcând abstracție de toate ce ne preocupă în afară de... Dar când suntem la curs, trebuie să ascultăm cursul cu atenție. La seminar să participăm la seminar. Suntem la examen, pregătim examenul, pentru că și examenul poate fi transformat într-un moment de rugăciune. De aceea nu trebuie să mergem pe căi extreme și să teoretizăm, să ne punem prea multe întrebări care ne îngreuiază sau viața spirituală devine o povară la un moment dat. Creează obsesii și uneori poate să ne conducă la un anumit eșec al vieții noastre duhovnicești sau vieții noastre spirituale.
Potrivit concepției că Dumnezeu este cel mai bun prieten al omului, pentru că de El avem nevoie cel mai mult, este rău dacă cineva nu simte nevoia să aibă cel mai bun prieten, ci doar să aibă prieteni? Cel mai bun prieten ar lua locul lui Dumnezeu?
Da, nu cred că intrăm aici în concurență, dar constatăm că credința în sufletul unui om se naște din relația cu un om credincios. Părintele Stăniloae spune în cartea lui Iisus Hristos sau Restaurarea omului: nimeni nu poate să nască în sufletul cuiva credința dacă el nu este credincios. Aceea credința noastră trimite la altcineva dinaintea noastră care a crezut și trimite la cer, pentru că și credința altuia este o lucrare a Harului Duhului Sfânt în sufletul său. De aceea, din punct de vedere existențial, nu putem ajunge la credință decât prin credința altuia. Am vorbit despre familie, în general primim credința de la părinți. De aceea credința se numește credință maternă și cum limba în care ne naștem se numește limbă maternă. În mod excepțional sunt convertiri extraordinare la un moment dat. Olivier Clemens, spre exemplu, a fost ateu până la 29 de ani, simpatizant al marxismului. A întâlnit un teolog rus din exil pe Vladimir Losky și s-a convertit la ortodoxie, el fiind inițial catolic. Paul, să spunem, Paul Claudel, mi se pare că s-a convertit într-o seară de Crăciun, cum am auzit colindele aici, trecând pe lângă o catedrală, a ascultat colindele, a intrat în catedrală și a ieșit un alt om. Ce sunt convertiri excepționale sau vocații speciale, cum a scris un poet, privește crucea. Astea sunt, deci, excepții care întăresc regula. În mod firesc, credința se transmite...
Poate păstra iubirea între soți. Cât de importantă este păstrarea fecioriei înaintea căsătoriei?
Nu sunt rețete universale. Cum se poate păstra iubirea? Există totuși câteva coordonate în Evanghelie. Primul principiu este, sau prima coordonată, să nu apună soarele peste mânia voastră. Deci dacă în timpul zilei ne supărăm, nu trebuie să lăsăm ca soarele să apună peste supărarea noastră, ci trebuie să ne împăcăm. Pentru că tot Evanghelia spune că ajunge zilei răutatea ei. Pe urmă, un alt principiu spiritual, în fiecare zi, să considerăm că este ultima noastră zi. Ce ar însemna ca dimineață să nu ne mai trezim? Aceea trebuie să ne împăcăm, să nu ne despărțim supărați. Apoi este luna darurilor, luna cadourilor. În fiecare zi se poate face ceva ca să se înfrumusețeze existența noastră în familie. Sigur că teoretic e ușor, practic e mai greu. De aceea, în mod practic, fiecare face ceea ce crede că este mai frumos și mai bun pentru familia sa.
Cât de importantă este păstrarea fecioriei înaintea căsătoriei?
Păi... este foarte importantă, este capitală și se pot da mai multe răspunsuri. Este esențială pentru că, din punct de vedere psihologic, experiențele ne marchează pentru toată viața. Și atunci când nu mai facem anumite lucruri în mod concret, amintirile ne urmăresc toată viața. Și atunci, într-o familie, în loc să fim doi în perspectiva celui de-al treilea, pot să apară N persoane, pentru că există tendința de a compara și de a, când nu suntem mulțumiți, ne gândim la altcineva și așa mai departe. Deci, din punct de vedere psihologic, este foarte important acest lucru, să descoperim tainele vieții de familie împreună cu cel pe care îl alegem pentru toată viața. La fel, punct de vedere teoretic e ușor. Se pare că astăzi, în contextul în care trăim, realitatea este alta. Dacă vreți, din punct de vedere teologic, preotul trebuie să păstreze această valoare și soția lui la fel. Deci există canoane în sensul ăsta. Da. Deci este important să știm cui ne încredințăm inima. Este un text din spiritualitatea indiană. Cui încredințăm inimile noastre? Sunt persoane care nu merită să le încredințăm inimile. Și observăm că dacă promovăm relații în afara căsniciei, relațiile acestea eșuează. Pentru că este o iubire marcată doar de plăcere biologică, care posedă până la un timp, spunea Ioan Alexandru, posedă, desfrunzește și părăsește, abandonează. Și cel mai trist este pentru fetele care ajung în această situație, pentru că, așa cum bine știți, nu fetele propun, ci băieții sunt cei care propun prietenia. Ele așteaptă. Și atunci trebuie să fie și tinerii atenți cu aceste lucruri.
Preoții văduvi se pot recăsători? Dacă da, în ce condiții și la cât timp de la prima căsătorie?
Nu se pot căsători preoții văduvi decât prin excepție cu binecuvântarea episcopului, dar episcopul nu cred că va da binecuvântare scrisă. Există o binecuvântare verbală în anumite situații, de exemplu, un preot care rămâne văduv cu 5 copii și are nevoie de sprijin, sau este tânăr, sau... Atunci există binecuvântare din partea episcopului, care are plinătatea harului, așa aceste lucruri sunt analizate foarte bine. Deci pentru un preot nu există decât o singură căsătorie. După ce a rămas singur, bine să-și asume până la capăt această condiție.
Părinte, ce putem face pentru o persoană care, deși cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, nu-l mai ascultă deloc? Un teolog, sau mai bine zis, un student în teologie, care nu mai are credință.
Este o criză de moment, nu e? Cum spunea Descartes, e o îndoială metodică. Eu nu cred că un student în teologie poate să devină necredincios până la adânci bătrânețe. Pentru că nu-l va lăsa Dumnezeu. Îi va da momente dificile în viață ca să vadă că totuși are nevoie de Dumnezeu. Dacă ați citit Ana Karenina, este un personaj acolo interesant, Levin, care se transformă dintr-un om necredincios într-un om credincios și începe să se roage când îi se îmbolnăvește fratele sau îi se îmbolnăvește copilul, atunci începe să îngenuncheze. Deci nu cred, este o situație de moment, este o particularitate de vârstă, este o criză, s-ar putea, dacă e teolog, este o decepție avută din cauza unei relații cu un profesor și atunci e decepționat și privește credința prin ochii profesorului, care uneori poate fi exigent, depinde. Deci nu cred, e o criză de moment care va trece. Da. Și mai este un aspect, că îl cunoaște pe Dumnezeu, dar nu are credință. Păi Socrate spunea că virtutea se învață și a greșit. Că nu, adică este o știință a virtuții sau există o știință a teologiei. Deci putem să cunoaștem multe lucruri, dar să nu treacă prin sensibilitatea noastră și le rămân ca o schemă mentală, ca un concept abstract care nu operează în existența noastră concretă. Și această atitudine, sigur, trebuie depășită. Atunci riscul în plan teologic este ca teologia să devină ideologie. Nu-și mai păstrează identitatea. Iar Sfântul Apostol Pavel spune și mai profund, ca să se regăsească respectivul tânăr aceste cuvinte, nu fac binele pe care îl vreau, ci răul pe care nu-l vreau, ăla-l fac. Cu alte cuvinte, nu fac binele pe care îl cunosc, ci răul pe care mă atrage mai mult și mă fascinează, ăla-l fac. Deocamdată, cred că acest lucru ține de o anumită particularitate de vârstă.
Familia trebuie să fie expresivă iubirii treimice. Reprezintă copiii într-o familie terțul în care se împlinește iubirea soților? Cum se împlinește iubirea în cuplurile sterile?
Există un text în Evanghelie care spune așa: unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu. Și acest lucru se referă și la familia fără copii, cred eu, dar și la viața monahală. Unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu. Evident, copilul nu este doar un simplu terț. Copilul este cel care dă mărturie, așa cum în plan treimic, cel de-al treilea, Duhul Sfânt, este Duhul iubirii Tatălui față de Fiul și al iubirii Fiului față de Tatăl. În plan uman, Fiul este mărturia iubirii Tatălui față de mamă și a mamei față de Tatăl. Și este cel de-al treilea în care iubirea celor doi a dus de roade. Este mare lucru să fii mamă. În plan eclezial poți fi mamă și din punct de vedere spiritual. Deci la mănăstire măicuța e numit măicuță, deși nu are copii. Sau părintele, preotul, duhovnic de la mănăstire, spunem părinte, deși nu are copii, în ordine biologică. Deci este și o maternitate și o maternitate spirituală. Iar familia care nu are copii, nu putem să o condamnăm. În Vechiul Testament, familii care nu aveau copii erau considerate blestemate. În viața creștină nu pot fi condamnate aceste familii, iar iubirea lor nu se reduce doar la dimensiunea unui rod, chiar și în ordine biologică, ci ea dobândește noi semnificații dacă este asumată în această perspectivă a împărăției lui Dumnezeu, împărăției preasfintei treimi.
Aș dori să știu dacă spovedania se poate ține în alt mod decât cel practicat în Sfânta Biserică, mai exact dacă se poate discuta cu preotul asemenea unui prieten stând pe o bancă sau în alt mod.
Da, în ceea ce privește spovedania sau taina mărturisirii, sunt două lucruri de spus. Unul ține de taina mărturisirii ca act sacramental al bisericii. Și acolo dialogul este foarte scurt. Acolo mărturisim păcatele. Și sunt niște etape în actul mărturisirii. Îndrumarea spirituală de care se vorbește aici, că poți sta de vorbă cu un preot duhovnic dacă vrei să faci lucrul acesta oriunde, și stând pe o bancă, și la birou, și în biserică, și în aula Mihai Eminescu, deci oriunde, pentru că dialogul poate fi dezvoltat oriunde. Deci este vorba de îndrumarea spirituală care este oarecum în continuarea tainei mărturisirii. Pentru că în taina mărturisirii, preotul, trebuie să știm, este cel care este martor, în poziția de martor. Deci în taina mărturisirii dialogăm cu Hristos. Preotul vizualizează o lucrare tainică a Mântuitorului în viața noastră. De aceea ne mărturisim Mântuitorului în prezența unui preot, ca să depășim pe de-o parte sentimentul de culpabilizare, pe de altă parte să depășim sentimentul de rușine și în final să ne eliberăm și de culpabilizare și de rușine și să punem rânduială în viața noastră, care dacă intră într-un cont de umbră ne poate urmări toată viața și ne poate conduce chiar la nevroză. Deci există un act vindecător, deci taina mărturisire face parte din lucrarea terapeutică sau vindecătoare a bisericii în lume. Iar îndrumarea spirituală, am spus, este ca o continuare, dar poate să nu fie precedată de mărturisire. Poți discuta cu el ca și cu un prieten, Da, deci dacă ai încredere să-i discuți ca un prieten cu el, foarte bine, nu-i nicio problemă.
O ultimă întrebare. Există anumite criterii după care să ne alegem prietenii de viață sau partenerii de viață?
Păi nu putem da aici criterii, știu eu. În general, cine se aseamănă, se adună. Deci, cei care au preocupări comune pot deveni prieteni. Cei care au preocupări diferite sau, mai precis, putem avea preocupări diferite, dar ne leagă un ideal. Spre exemplu, idealul național, să spunem, tricolorul, sau Ștefan cel Mare și Sfânt, sau idealul globalizării, spre exemplu. Idealul, dacă poate fi numit un ideal. Deci ne putem aduna dacă avem aceleași preocupări sau preocupări diferite, dar totuși cu o anumită asemănare asupra modului în care ne reprezentăm lumea și rolul pe care fiecare îl are în această lume. În general, un ideal unește o generație. Pare că astăzi este greu, că nu mai avem idealuri care să unească o generație, ci fiecare ne facem propriile idealuri și le urmărim, evident, pentru că fac parte din vocația noastră. Însă constatăm că nu există idealuri unificatoare ale unei generații întregi. Deci nu sunt criterii, depinde și cum simțim pe cel de lângă noi. Psalmistul spune că adânc pe adânc cheamă și ziua vestește zilei cuvânt. Deci acest fenomen, care se numește fenomen de rezonanță, să fim pe aceeași lungime de undă, atunci ne putem asculta inimile, dar și mințile și gândurile. Dacă nu, vedeți că la aparat se închide. Când se închide lungimea de undă, nu mai putem comunica unul cu celălalt.
Cu această ediție emisiunii Cuvânt de Folos Duhovnicesc, încheiem, stimați ascultători, ciclul de emisiuni în care am ascultat conferința cu tema Despre iubirea Preasfintei Treimi în taina Bisericii și a Familiei în teologia Părintelui Dumitru Stăniloae. Despre acest interesant subiect ne-a vorbit timp de 3 ediții ale emisiunii noastre Părintele Profesor Gheorghe Popa, decan al Facultății de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași. Sunt Daniel Lucian, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit și mâine la o nouă ediție emisiunii Cuvânt de Folos Duhovnicesc.
Ascultați Radio Trinitas. Thank you.
o vita, o spes, o clement, o pia, a te, a te. O dulcis Virgo Maria. Clama